50 languages.
76. ابداء الاسباب 2.
Begrunne noe 2.
لما لم تأتي؟
Hvorfor kom du ikke?
كنت مريضة.
Jeg var syk.
لم آتي لأني كنت مريضة.
Jeg kom ikke fordi jeg var syk.
لما لم تأتي هي؟
Hvorfor kom hun ikke?
كانت متعبة.
Hun var trett.
لم تأتي لأنها كانت متعبة.
Hun kom ikke fordi hun var trett.
لما لم يأتي؟
Hvorfor kom han ikke?
لم تكن لديه الرغبة.
Han hadde ikke lyst.
لم يأتي لأنه لم تكن لديه الرغبة.
Han kom ikke fordi han ikke hadde lyst.
ولم لم تأتوا؟
Hvorfor kom dere ikke?
سيارتنا كانت معطلة.
Bilen vår ødelagt.
لم نأتي لأن سيارتنا كانت معطلة.
Vi kom ikke fordi bilen vår ødelagt.
لما لم يأتي الناس؟
Hvorfor kom de ikke?
قد فاتهم القطار.
De rakk ikke toget.
لم يأتوا لأن القطار فاتهم.
De kom ikke fordi de ikke rakk toget.
ولما لم تأتي أنت؟
Hvorfor kom du ikke?
لم يسمح لي.
Jeg fikk ikke lov.
لم آتي لأنه لم يسمح لي.
Jeg kom ikke fordi jeg ikke fikk lov.